ახლა ერთ ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ermənistanda Dağlıq Qarabağı tanımaq barədə açıqlamalar ATƏT-in Minsk qrupu prosesinə son qoymaq mənası daşıyır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyir. Ermənistan hökuməti isə Dağlıq Qarabağı tanımaq layihəsini gündəliyə salıb. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. 18 Beynəlxalq Media və İnsan Haqları Təşkilatı birgə bəyanat verib ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərci İsmailova çətin şəraitdə mətbuat azadlığına böyük töhfəsinə görə UNESCO mükafatı təqdim olunur. Orduya yığılan pullar hara gedir? Silahlı qüvvələrə yardım fonduna bu il mayın 1-nə 73 milyon manat pul yığılıb. Mətbuatla bağlı vəziyyəti nə dəyişə bilər? Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı cavab verir. Azadlıq Live-də günün sualı isə iqtisadiyyatla bağlıdır. Azərbaycan nə istehsal eləyə bilər ki, xaricə sata bilsin, ölkənin gücü nəyə çatır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı son xəbərlərdən başlayırıq. Ermənistanda Dağlıq Qarabağı tanımaq barədə açıqlamalar ATƏT-in Minsk qrupu prosesinə son qoymaq mənası daşıyır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Ermənistanda Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin tanınacağı haqda deyilənləri dəyərləndirərkən deyib. O deyib ki, bu halda Minsk qrupunun danışıqlar aparmaq üçün artıq heç bir mandatı olmayacaq. Bu Minsk qrupu prosesi onun həmsədrləri bütün beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı təhqir və özbaşınalığın ifrat nümunəsidir. Bunu Hikmət Hacıyev deyir. Onu da xatırladaq ki, 1988-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağ problemi alovlanmağa başlayandan bir neçə dəfə Ermənistan tərəfdə cəhd olunub ki, Dağlıq Qarabağı rəsmən tanısınlar. Ancaq o vaxt ki, Prezident Petrosyan dövründə buna imkan verilmədi. Ancaq Ermənistan hökuməti indi Dağlıq Qarabağı tanımaq layihəsini gündəliyə salıb. Hikmət Hacıyevin cavabı da elə bu xəbərlə bağlıdır. Arka agentliyi, Ermənistanın Arka agentliyi xəbər verdi ki, hökumət Dağlıq Qarabağın tanınması məsələsinə baxacaq. Ermənistan hökuməti növbəti cilasının gündəliyini elan edib. Gündəlikdə bu məsələ var. Cilas mayın 5-də olacaq. Gündəlik hökumətin rəsmi saytındadır. Qanun layihəsinin müəllifləri deputatlar Zaruye Postancan və keçmiş baş nazir Grant Baqratyandır. Bu məsələni hökumətin iclasında Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyan təqdim eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. 18 Beynəlxalq Media və İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanla bağlı birgə bəyanat veriblər ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistika cinayət deyil, amma bütün dünyada azad söz və azad mətbuat prinsipləri təhlükədədir. Bunu isə Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı işinə görə hücuma məruz qalan 10 jurnalistdən yazır. Bu 10 jurnalist arasında Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərçi İsmailın da adı salınıb. Xərçə həmin bəyanatda deyilir ki, hakim ailənin korrupsiya əməllərini üzə çıxartdığı araşdırmalarına görə 7 il 6 ay həbsə məhkum olunub. Bu arada Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərçi İsmaila çətin şəraitdə mətbuat azadlığına böyük töhfəsinə görə UNESCO mükafatı təqdim olunub. Canlı yayım Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Xərçi Ötənay UNESCO-nun Guillermo Cano Ümumdünya Mətbuat Azadlığı mükafatına layiq görülüb aprelin 8-də. Xərçi İsmaila bu mükafata layiq görənlər müstəqil beynəlxalq peşəkar müsiflər heyətidir. Onu da xatırladım ki, UNESCO Guillermo Cano mükafatını 1986-cı ildə Meksika narkobaronları tərəfindən qətlə yetirilən jurnalist Guillermo Cano İsazanın şərəfinə təsis eləyib. 1997-ci ildən ifadə azadlığını önə çəkənlərə verilən bu mükafat indiyə kimi 18 nəfərə verilib. Azərbaycandan bu mükafatı ilk dəfə 2012-ci ildə jurnalist Eynullah Fətullayev layiq görülüb. Xərçi İsmail adından onun müraciətini anası Elmira İsmailova oxudu. Bugün Helsinki-də keçirilən tədbirdə Xərçiyə müraciətində nələr deyir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün dediyimiz kimi 18 beynəlxalq media təşkilatı, insan haqları təşkilatı birgə bəyanat verdilər ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı bütün beynəlxalq hesabatlarda aşağı qiymət alır. Durumu nə ilə dəyişmək olar, nə dəyişə bilər? Fəaliyyətini dayandıran Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı bu suala belə cavab verir.
Vətən bir elə dəyişiklik yoxdur, elə həmin reytingdə tutduğumuz yerə baxanda görürüz ki, yenə də geriləmişik, geriləmişik. Və çox təəssüf ki, bu belədir. Vəziyyəti dəyişmək üçün təbii hakimiyyətdən gələn siyasi iradə olmalıdır. Onun nəticəsində siyasi iradə deyəndə ki, sadəcə olaraq informasiyaya yaxud kütləvi informasiya vasitələrinə təbliğat və təşviqat vasitəsi kimi baxmaq prinsipindən imtina olunmalıdır. Çünki kütləvi informasiya vasitələri media təbliğat və təşviqat vasitəsi olanda nəticəsi Azərbaycandakı vəziyyətə gətirib çıxarır. Yəni, sosialist ölkələrinin bir çoxunda vəziyyət eyni cürdür. İnformasiyada işləmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələri informasiya ötürücüsü və daşıyıcısı olmalıdır. Və kimlərə də məhsul ölçəyi nəzərdən yanaşılmalıdır. Əgər belə yanaşma olmayacaqsa, biz reytinglərdə həmsə geriləyəcəyik.
Bəs neft gəlirlərinin azalması Azərbaycanda medianı dirçəldəcək, yoxsa əksinə maliyyə imkanlarını daha da pisləşdirəcək?
Ya, neft gəlirlərinin buna birbaşa aidiyyəti təbii ki, yoxdur və səsin alınması olsun. Sadəcə olaraq neft gəlirlərinin azalması ölkədə yenidən qurma işləri, məbləm, reformaların aparmağına təhrik edər bizi, eləyə bilər bizi və elə olarsa təbii ki, burada liberallaşma, liberal bazar iqtisadiyyatının daha da ki liberallaşması, bazar iqtisadiyyatının güclənməsi, kiçik və orta sahibkarlara yaradılan şəraitin daha da yaxşılaşdırılması fonunda müstəqil işləyib qazanıb müstəqil media saxlamaq üçün şərait zəmin yaradıla bilər, yarana bilər. Elə olan halda nədənsə danışmaq olar. Amma bu proses xeyli zaman tələb edəcək.
Bunu fəaliyyətini dayandıran Ayna Zerkalı qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı deyir. Onu da xatırladım ki, bugün mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında bir çox materiallar var. Onlarla maraqlananlar tanış ola bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajda keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan hansı məhsulu istehsal edib xarici ölkələrə sata bilər? Ölkənin gücü nəyə çatır? Azər Mehdizadə yazır Ağ Qızıl Pambıq. Sabir yazır Pambıqdan olan materiallar. Alim Abidov yazır, bir tək siyasi məhbusdur, onu da Şimali Koreyaya, Rusiyaya sata bilər. Toru Quliyev yazır Pambıq kimya sənayesi, Ramal Hüseyin yazır Tütün çay, Sevinç Xan Babayeva yazır birinci öz məhsulunu özünə istehsal eləsin, öz nünküləri doyursun, bəstərin dünyanı yedirtdiniz. Cavid yazır satqınlar istehsal eləyib sata bilər. Kənan Məmmədov yazır tikinti mineral su bir də ki ağıllı məmur və nazirlərdən xaricə satmaq olar, o bunu istehzayla yazır. Şahin Şirəliyev yazır çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar, əgər hökumət xalqa mani olmasa hər şey istehsal və ixrac eləməyə ölkəmizdə potensial var. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər ordu ilə bağlı digər məsələyə keçirik. Silahlı qüvvələrə yardım fonduna 14 ildir ki pul yığılır və 14 il ərzində silahlı qüvvələrə yardım fonduna yığılmış puldan hələ istifadə olunmayıb. Yardım fonduna bu il mayın 1-nə olan məlumata görə 73.095.369 manat, 212.373 dollar, 2.993 avro və 5.000 rubl daxil olub. Bu, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır. Silahlı qüvvələrə yardım fondu 2002-ci ildə yaradılıb. Aprelin 2-sindən 5-inə də cəbhədəki döyüşlərdən sonra cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən orduya yardımların artması haqda xəbərlər gəlir. Hərbi büdcəsi 4 milyarda yaxın olan bir ölkənin ordusunun bu yardımlara ehtiyacı varmı? Əgər ehtiyacı yoxdursa, onda bu pullar niyə yığılır və onlar necə istifadə olunur? Azadlıq Radiosunun suallarını ehtiyatda olan polkovnik leytinant, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov cavab verir.
2002-ci ildə mərhum prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə silahlı qüvvələrə yardım fondu yaradılır və həmin fonda Azərbaycan vətəndaşları mütəmadə olaraq həm milli valyuta ilə, həm avro, həm də dollarla vəsaitlər keçirə bilirlər. O vəsaitin toplanması ilə bağlı elə bir sıra qurumlarda müəyyən xoşa gəlməz hallar diqqətə çarpırdı. İki gün müəllimlər, hərbi yazılar, onların aylıq məvazibinin müəyyən hissəsi keçirilir. Əslinə qalsa, mən onun tərəfdarı deyiləm. Bugün Azərbaycan əsgəri təmini və açıq şəkildə bəyan edirəm ki, Azərbaycan əsgərinin gündəlik qida rasionu, o cümlədən onun giyimi, silah, sursaqlar hamısı ən yüksək səviyyədədir. Mən mütəmadi olaraq cəbhə bölgələrinə gedib gəlirəm, əsgərlərin yaşayış şəraitinə maraqlanıram. Çox büyük dəyişiklik var. Bu, indi 90-cı illər deyil. Çünki bu günlər Azərbaycan əsgəri ən ucqar nöqtələrdə belə əminat ən yüksək səviyyədədir. Bir də tarif üçün demirəm, əvvəlki illərdə olan o nöqsanlar, əvvəlki illərdə olan o çətinliklər tam aradan qaldırılır. O ki, qaldı bəzi adamların, yəni bundan sui-istifadə etmə hallarından, əlbəttə ki, Və bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, bu günlərə Azərbaycan əsgərinin adından sui istifadə etmək əxlaqsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Bəzi şəxslər özlərini yaxşı göstərmək üçün kimisə məcbur edirlər. O insandır, aldığı məvacibdir və yaxud da qazandığı əlidir. Ümumi istəyər, istənilən toç şöbəsinə və yaxud da ki, bank şöbəsinə yaxınlaşa bilər. Onların hər birində ümumi istədiyi şəkildə vəsait köçürə bilər. O pullar heç kimin əlinə gəlmir. O pullar yalnız və yalnız hesaba köçürülür. Belə şeyləri ictimailəşdirmək lazımdır, ictimai qınağa gətirmək lazımdır ki, bu insanlar belə çirkin yollardan çəkinsinlər, əl çəksinlər. Çünki bu günləri yenə də deyirəm ki, əsgər ön xəttə o pulu nəyə edir? Şöyələr, onun yeməyi var, içməyi var, suyu var, yatmağa rahat şəraiti var. Yenə deyirəm ki, hesab nömrəsi var. Ağlı olanı yenə deyirəm ki, o hesab nömrəsinə pulu keçirib, o dərsin dövründə çox rahat şəkildə saxlaya bilər ki, sabahda qurulana da bilər ki, onun da orduya müəyyən dəstəyi, müəyyən köməyi olur. Yalan pullar sabah əgər lazım gələrsə, hər hansı bir müdafiə təyinatı, avadanlıq mı deyim və yaxud da ki, əsgərlərin müəyyən sosial məsələlərinin, bağlı məsələlərin həlli mi deyim və yaxud da şəhid ailələrinə bağlı, bildiyim qədər o silahlı qüvvələri yardım formunda direktorlar şurası var. O direktorlar şurası hansı qərarı qəbul edirsə, ona uyğun da gəlin ki, addım atılacaq. Şimdi hər bəhər kim pul verir, niyə pul verir, o elə hallar yol verilməzdir və qanunsuzluqdur. Çünki bu sərəzozluq və belə demək, təkirli hallarıdır ki, bu mazda organları tərəfindən dərhal qədərsiz alınmalıdır. O pundan, bugün ehtiyac yaranan ki, o pundan biz ən bahalı silahlardan birini almaq üçün yəni istifadə edə bilərik. Yəni ki, gəl və zahidlərimizin müəyyən sosial məqsədlərinin həlli üçün istifadə. Pund, yəni yenə də deyirəm ki, o şəffafdır orada rəqəmlər göstərilir, o bank hesabına heç kimin əl uzatmağa ehtiyarı yoxdur. Ona görə də fondun olmalı yaxşı haldır. Çünki insanlar öz olmalarına, öz yaxınlarına sanki bir dəstək kimi bunun özü də bu daha çox mənəvi əhəmiyyət daşıyır. Mən ki, ehtiyacdan yaranmış bir görüntü təsiri bağışlamaq. Bildiyim qədər 2002-ci ildən bugünə qədər o vəsaitdən bir qədili olsun istifadə olunur. Çünki istifadə olmazlığı təcrübə ən azından Müdafiə Nazirliyi deyə bilərdi ki, biz o puldan müəyyən məqsədlər üçün istifadə eləmişik, silah almışıq, sursat almışıq və ya da ki, hansısa bir sosial məqsədlər üçün istifadə etmişik. Bildiyim qədər, yəni 14 il ərzində oradan bir qəpik də olsun, yəni istifadə olunursa, biz o pul ehtiyac kimi yığılıb orada. Mən inanam ki, yanıma ehtiyac olmayacaq. Nə vaxtsa o pullar inşallah çaldan azad olunmuş ərazilərimizdə əsgər və zabitlərimiz üçün sosial infrastrukturun məlumatlı ola bilsin, istifadə olunsun. Bugünə qədər ki, orduya bir qəpik də olsun, yəni vəsait kəsilmir. Hər il ölkə büdcəsində müzakirə olunarkən vəsaitlər ayrılır. Yəni, amma o fondun olması da nəyi insanlar bütün dünyada qəbul olmuş bir qaydanla həmin vəsaitləri ora köçürürlər. Ordunun üzərinə düşən vəzifə ondan ibarət ki, ora yığılan məbləğ açıqlanır. Mən çox istərdim ki, siz çox maraqlı və lazımlı bir mövzuya toxundunuz. Yəni bu məsələdə tam şəffaflığın olması üçün hansı qurum ay ərzində və ya il ərzində nə qədər vəsait toplayıb, o vəsaitlə bağlı rəsmi hesabatın Qazi Nazirliyinə təqdim eləsin ki, bəlkə elə qurum var ki, elə idarə var ki, orada doğrudan da orada adına pul yığılır, heç o pul gedib fonda çatmır.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Söhbət ondan gedir ki, orduya yığılan pullar nəyə sərf olunur? Bir daha xatırladım ki, Üzeyir Cəfərov deyir ki, 14 il ərzində silahlı qüvvələrə yardım fonduna yığılmış puldan hələ istifadə olunmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verişin axırına 2 dəqiqə qalır. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan nə istehsal eləyə bilər ki, xaricə sata bilsin? İncinur Əliyeva yazır ki, nə qədər ki, rüşvətxorluq, qohumbazlıq var, Azərbaycan qızıl yağışı da yağdırsa, kasıblar arxasızlar, elə yenə acından öləcək. Şahnur Şahverənli yazır, nə qədər rüşvət var, heç nə. Roman Mamedov yazır, heç nə. Qərib Musayev yazır, leş ətindən kalbasalar, tak şu nə qeydirməli şeylər var, xaricə göndərmək olar, o da bunu ironiya ilə yazır. Elxan İbrahimov yazır, Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda alma armud, Şəki Zaqatala İqtisadi rayonunda qoz fındıq, tütün ipək, Aran İqtisadi rayonunda pambıq nar, Lənkəran Astarı İqtisadi rayonunda çay, Qoşqar Zeynal yazır, məncə yüksək kənd sərfatı məhsulları, axı bizdə yetişən meyvə tərəvəzin dadı heç yerdə yoxdur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Keçələr aya baxıb yar sən ya deyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, hər bir xəyal eləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb Ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb lər, can ləb şirin ləb lər. Sən mənim, sən mənim, eşqimi avləmdə əyan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül, kimi gülşəndə fəqan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üstün səndə kən ən böyük sadədir. Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm. Mən Arifəm, mənə bir işarə kifayətdir. Ay gözəl, zalım gözəl. güzel boyu beste, yerin var gözüm üstte. Sen benden kendin iste, ben deyim gözüm üstte. Süzme gel kaş gözünü, sen benden naz eyle. Naz eleme yaxşı deyil, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləbi şirin, ləb, ləb, ləbi şəkər, ləb, ləb. Ay, ləbi şirin, ləb, ləb, can ləbi şirin, ləbi, ay, ləb, ləb.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakovs Radio Tavisuklebi. Kön mu isminit gadatsema, romelits momzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhobda.
Tbilisis kuchebshi adamianebs imis gamo rom akt gzeli tma gasxoebuli shekhedulneba ar bevdnen.
The Georgian soldiers have performed professionally.
Kartvel majaris katsebma gamoavlinis professionalizmi, kompetenturoba da didi simamats.
Great courage.
Ertad viqavis chirshi tsenshi. Vatsul khvartsebma ukve gatsmida gavshiri.
Qvelaze mishnolovani movlenebi olgvireub mimokhivashi. Qviraobit sagamusa da gamis etershi. Laparakops radio tavisupleba.